Og það var nú alltaf að lesa ungislestur hverju kvöldi heima. Og ekki engi mátti reyfa sá meðan.
Nei. Engi freyða sem ég?
Nei. Við strákarnarum að sitja alveg hreint eins og brúður. Máttum ekki reyfa okkur. Það var lesnar hugvíkjur á föstinni og passið sálmandir, sungnir.